pangangatwirang panig sa Proposisyon 61. Malaki ang kinikita ng mga kumpanya ng gamot mula sa mga karamdaman ng mga tao. At hindi lang pighati ang dulot ng problemang iyon, maaaring ikamatay ang mga tumataas na presyo ng inireresitang gamot. Mas maraming Amerikano ang namamatay dahil sa hepatitis C kumpara sa lahat ng iba pang mga nakakahawang sakit, kahit na mayroon namang lunas para dito. Ang isang dahilan, ang kumpanya ng gamot na kumukontrol dito ay sumisingil ng mahigit $1,000 kada pildoras na masyadong mahal para sa karamihan ng mga pasyente. Hindi lang ito ang halimbawa ng sobrang pagpepresyo ng isang kumpanya ng gamot. Ang presyo ng isang karaniwang pildoras na panlaban sa impeksyon ay tinaasan mula $13.50 patungong $750 sa isang gabi lang, isang pagtaas na halos 5,000%. Ang average na taunang gastos sa mga espesyal na gamot na karaniwang ginagamit ay tinatayang umaabot ng halaga ng $13,000, mas malaki pa sa average na kita ng sama bahayan sa bansa, $52,000, at mas malaki ng halos 3.5 beses kumpara sa average ng mga taunang benepisyo sa Social Security na nagkakahalaga ng $15,000. Ang isang gamot para sa kanser ay nagkakahalaga ng $300,000 kada taon. Mas binibigyan ng prioridad ng mga kumpanya ng gamot ang tubo kumpara sa mga tao. At ang mga kita ng mga may-ari nang sapi kumpara sa mga lunas para sa mga pasyente. Para saan pa ang mga gamot na kakapagsagip ng buhay? Kung sa sobrang mahal ng mga ito, ay hindi kayang bilhin ng mga pasyente ang mga ito at libo-libo ang namamatay bilang resulta. Ang Proposisyon 61, ang batas na pagpapababa ng presyo ng gamot sa California, ay lumalaban sa sobrang pagpipresyo ng mga kumpanya ng gamot at inaasahang makakapagsagip ito ng mga buhay. Ganito ito gagana. Aatasan ng batas ang estado ng California na magkipagkasundo sa mga kumpanya ng gamot upang magkaroon ng mga presyo na hindi lalampas sa mga presyong binabayaran ng kagawaran ng mga gawain ng mga veterano ng US Department of Veterans Affairs o DVA para sa parehong mga gamot. Bakit ang kagawaran ng mga gawain ng mga veterano? Dahil hindi gaya ng Medicare, nakikipagkasundo ang DVA para sa mga presyo ng gamot at sa average ay 20-24% na mas mura ang binabayaran nito para sa mga gamot kumpara sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, hanggang 40% na mas mura kumpara sa Medicare Part D. Ang batas sa pagpapababa ng presyo ng gamot ay nagbibigay ng kapangyarihan sa estado ng California bilang ang nagkakaloob ng pangangalagang pangkalusugan para sa milyon-milyong residente ng California na makipagkasundo para sa pareho o mas murang presyo para sa mga nagbabayad ng buwis na makakabawas ng milyon-milyon sa mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga kumpanya ng gamot ay nagpaplanong gumastos ng $100 milyong upang labanan ang panukalang ito dahil alam nilang magre-resulta ito sa pagbaba ng lahat ng presyo ng gamot at makakabawas sa napakalaki nilang kita. Hindi lang kami ang nagsasabi nito. Ang isang publikasyon para sa mga tagapagpaganap ng gamot na tinatawag na Proposisyon 61, Ground Zero, sa pambansang laban para sa mas murang presyo ng gamot ay nagbibigay ng babala na Kung aaprobahan ng mga butante ng California ang proposisyon na ito, walang duda na hihingin din ng iba pang mga estado ang parehong antas ng diskwento, pati na ang federal na pamahalaan at mga pribadong entidad ng pangangalagang pangkalusugan. Sa madaling salita, magkakaroon ng sakuna sa pagpipresyo ang buong industriya ng gamot ng US. Ngunit ang sakuna sa pipresyo para sa mga kumpanya ng gamot ay magdudulot naman ng mas murang presyo ng gamot para sa mga residente na nasalat sa pera. Ang Proposition 61 ay sinusuportahan ng kapisanan ng mga NARS ng California na binubuo ng 86,000 miyembro, ang pinakamalaking organisasyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan sa estado ng AARP, ang pinakamalaking grupo ng mga retirado sa California na may 3.3 milyong miyembro ng Liga ng Kalunsuran ng kampanya para sa isang malusog na California at ng maraming unyon ng paggawa ng mga progresibong demokratiko ng Amerika ni Senator Bernie Sanders ng dating kalihim ng paggawa ng US na si Robert Rich at marami pa. Samahan kami sa laban kontra sa matataas na presyo ng gamot at pagkasakim ng mga kumpanya ng gamot, bumuto ng oo sa Proposisyon 61. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.stopphamagreed.com. Zine Cortez, RN kasamang presidente, kapisana ng mga NARS ng California, pambansang taga-organisang committee ng mga NARS. Nancy McPherson, Director ng Estado, AARP, California. Senator Art Torres, retiradong taga-pangulo, Partidong Demokratiko ng California, taong 1906 hanggang taong 2009.